cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, u emisiji Katedra večeras ćemo čuti predavanje arhimandrita doktora Tihona Rakićevića, igumana Srpske carske lavre manastira Studenica, na temu Cilj pisanja Nemanjinog žitija, koje je održao u jesen 2014. godine u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku.
Dve decenije imao sam mnogo pobožnih prijatelja. Često smo išli na bogosluženja, obilazili manastire i neki moji prijatelji imali su neke duhovnike, jako su lepo govorili o njima, a ja sam se ispovedao po gradskim crkvama. I sad, kako je naša pobožnost rasla, mi smo se više čitali razne knjige i sve redovnije išli u crkvu, imali smo potrebu da se negde vežemo malo više za nekoga, a pogotovo što su mnoge, što smo čuli da je to mnogo dobro imati duhovnika i mnogih naših prijatelji su, moji prijatelji su se hvalili kako imaju duhovnike i onda ja sam tu bio kao neki vernik malo niži od njih jer nisam imao svog duhovnika. I onda mi je došao najbolji drug i rekao, dogovorio sam se sa starcem kod koga ćemo mi ići i gde ćemo se ispovedati. To je otac Julijan. Ići ćemo u Studenicu. On je mnogo neki dobar. On je za monašije patrijarha Pavla. A mi smo tad išli na bogosluženja vrlo često u patrijaršiju, u Paraklisu, posvećen Svetom Simeonu, gde je patrijarh služio svako jutro u 6 sati. E sad taj moj prijatelj, najbolji drug, on je bio redovni, pa išao skoro svako jutro, a ja sam malo spavao, pa ponekad sam išao sa njim, nekad stavno tako. I mi se skupimo, nas četvoro, dođemo kod njega kući, on je bio iz Aleksandrovca, prespavamo kod njega i sutradan odemo u Studenicu. Naravno, taj moj drug nas je najavio i mi smo otišli i otac Jurija nas je čekao. Došli smo pred zidine Studenice, ušli unutra, a unutra Jurija služi liturgiju. I posle liturgije on je nas primio i vidješ i našu ushićenu ženu da nam on bude duhovnik. On je nas spustio na zemlju u sljedećim rečima. Rekao je, draga deco, sada je tako vreme da mi ne možemo naći duhovnika koji će nas odvesti u carstvo nebesko. To je za nas bio hladan tuš. Mi smo s njim razgovarali, misleći da više nećemo ući da dolazimo kod njega. Ispovedili smo se i to podrobno, vrlo iskreno, tako bilo je mnogo dobro. I ja sam otišao kući misleći da više neću ni moći da dolazim kod njega. Međutim, taj moj drug opet me vodio kod njega i mi smo dolazili i posle dve godine ja sam tu došao da ostanem i da više ne idemo dalje. Dakle, otac Julijan je, vidjeći naše raspoloženje mladalačko i puno mladalačke vatre i ushićenosti, nama stavio do znanja da treba mnogo da rasuđujemo i da mi ponesemo odgovornost i da ne bežimo od odgovornosti. To je ka tome nas je uvek učio i zbog toga sam mu zahvalan. I dobro je da vernici imaju odgovornost i da ne prilaze površno mnogim duhovnim stvarima, nego da ih podrobno proučavaju. Dobro je da čitamo i žitija svetih, ali je dobro tamo gde možemo da čitamo najstarija žitija koji su pisali stari pisci, a u 20. veku ta žitija su prevedena, ne prevedena, to nije tačno reći prevedena, nego prilagođena savremenom našem jeziku i mi ono što nismo mogli da razumemo zbog starog slovenskog jezika koji nas opisana, u 20. veku su napravljeni mnogo dobra izdanja koje možemo sada da čitamo. Mnogo je dobro da čitamo žitija koja su pisali Nenadini sinovi, sveti Sava u Studenici, župan Stefan, kasnije kralj Provenčani i monah Simon, to su Nemanjini sinovi, a postoje i druga koja su pisali Domenitijan, učenik svetog Save. On je zapisao dve studeničke besede svetoga Save, koje možemo čitati u njegovim delima, a postoji dalje Teodosije, njegov učenik i tako dalje. Kada je sveti Sava otišao u manastir, tih nekoliko godina pre toga, Nemanja je hteo da se oslobodi vrhovne vlasti romejskog cara Manuela Komnina. I on je stupio u borbu protiv njegove vojske i sklopio savez sa Mađarima i sa Mlečanima. Međutim, pošto je mletačku flotu pokosila kuga, a vizantijski car je postavio svog pretendenta na presto u Ugarsku, u Mađarsku, Nemanja je ostao sam i predao se. Carjevi vojnici odveli su ga u Carigrad i tamo je su Nemanju pokazali u Carigradskom hipodromu, to je bio prostor za javne manifestacije. Pokazali su ga gologlavog, bosog, hteli su da pokažu kako je car pokorio buntovnog srpskog vladara. Tako je to bila tradicija koji najmoćniji car u ono vreme, istočni car, pokazuje koga je buntovnika umirio. I Nemanji je pripalo da bude neko vreme u Carigradu. To nije bilo neko ropstvo klasično, nego on je samo boravio u Carigradu tamo gde su mu odredili. A odredili su mu da boravi manastir u Bogorodice Dobrotvorki. To je veoma bio poznat nekada manastir iz 11. veka. Osnovao ga je čuveni monah Pavle. energetski, a Tipik je napisao zajedno sa njegovim sabratom Timotejem. I u tom manastiru Bogorodice Dobrotvorke Nemanja je proveo neko vreme. Ne znamo ništa o tom boravku tamo, ali znamo da je Nemanja mnogo zavoleo taj manastir i to bratstvo. Toliko ih je zavoleo da je, kada se vratio u Srbiju, kad ga car pratio, da je osnovao manastir Studenicu sa istim Tipikom kao što je Tipik tog manastira. Studenički Tipik i Hilandarski Tipik su preuzeti tipici Bogorodice Dobrotvorke. Preuzeti tipik Bogorodice Dobrotvorke. Razlikuju se neki delovi. Razlikuje se početak gde se opisuje žitije ktitora. Znači tamo u energetijskom je nekoj drugi ktitor, a ovdje ktitor nema. I razlikuju se glave koje regulišu odnos manastira i kralja i vladara, a u Svetoj Gori odnos manastira sa upravo Svete Gore i sa carem Bizantijskim. I Nemanja je osnovao taj manastir po ugledu na život u tom manastiru gde boravio, to je manastir Studenica, kasnije i Hilandar. Nemanja se, kada je ostavio vlast, a čuli smo kako ostavlja vlast, malo pre se čitalo, u zapisu Svetoga Save, ono je tekst koji Sveti Sava pisao, Nemanja je, kada je ostavio vlast, došao da živi kao monah u Studenici. Tu je proveo nepune dve godine, onda je otišao u Svetu Goru, u Vatoped, gde je sa sinom Svetim Savom, sa monakom ondašnjim Savom, osnovao Hilandar. Tu se upokojio i Sveti Sava je doneo njegove mošti pre 808 godina u Studenicu. Tu je Sveti Sava napisao žitije Nemanje. On je napisao jedno žitije prije toga za Hilandarski tipik i ono je mnogo kraće jer je on imao mnogo manje vremena da ga napiše u Hilandaru. A u Studenici je imao mnogo više vremena na raspolaganju i on je napravio duže titorsko žitije. Tipik srednjovekovnog manastira svakog ima na početku žitije ktitora. I zato i u Hilandarskom i u Studeničkom tipiku na početku stoji jedno žitije. Na početku oba tipika stoji, na oba žitija stoji Otče blagoslovi. Šta to znači? To znači da su ti tekstovi predviđeni da se čitaju manastirskom brastu. I onda kad mona kaže Otče blagoslovi, a onda i Guman blagoslovi, onda on čita. Sveti Sava je počeo Nemanjino žitje sljedećim rečima. Naš sveti manastir ovaj, kao što znate, bilo ovo mesto pusto lovište zverova, dok nije došao u lovu gospodin naši samodržav Stefan Nemanj, i kad je on lovio ovde, izvoli mu se da ovde, u ovom pustom mestu, sagradi manastir ovaj na pokoj i umnoženje monaškog čina. Dakle, Sveti Sava otkriva i kako je Nemanja pronašao mesto za Studenicu. Govoreći o Nemanjinom životu, njegovi savremenici, biografi, Sveti Sava i Stefan Prvovenčani, govore kako je Nemanja promislom Božijim pojavio se promislom Božim u određenom trenutku svjetske istorije. Kaže Stefan Provenčani, kako je Bog blagoizvolio i učinio Grke carevima, a Ugre kraljevima, i kako je Bog blagoslovio da na našoj teritoriji vlada vladar Stefan Nemanja. Znači, njegova pojava za životopisce i za Svetog Savu i za Stefana Provenčanog je promisao Boži. Pre dolaska Nemanja na vlast, ova žitja svedoče da Nemanja istrpeo u sukobu sa svojom braćom i da je u tom sukobu pokazao trpljenje. Bio je zatvoren čak u jednu pećinu, pa se molio svetom velikom učeniku Georgiju i oslobodio se iz te pećine. Posle svetom Đorđu napravio i manastir Đurđeve Stupove. Dakle, Nemanja vlada po promislu Božijem i ugađa Bog, znači Bog voli što on vlada, voli jer ima u njemu poverljivog, ima u njemu nekoga ko njemu ugađa, a Bogu je to po volji. Dakle, vlast je za piste žitija dar Božji onima koji ljube Boga. Sveti Sava, pišući o njegovom životu i vladavini, kaže: o vladavini njegovoj i državi njegovoj ne ispisa smo po redu, što sluša smo i vidje smo da se ne umnože reči. Jer sam Bog zna, a ni od ljudi nije skriveno, koliki je bio njegov podvig za nas i za ljudska neznanja, ovoga blaženoga muža, gospodina nam i učitelja, koji ima Solomonovu premudrost, Davidovu krotost, Josifovu dobru narav. Dakle, za Svetog Savu, on ga poredi sa Solomonom, mudrim Solomonom, ističući njegovu mudrost, smirenje kao prorok David, starozavjetni car, a Josifovu dobru narav, jer je Josif bio zatočen od svoje braće, oslobodio se i volio svoju braću. Bog oslobodio zbog njegovog smirenja. A Stefan Provenčani, govoreći kako ga je car Manuel zavoleo, car ovaj kome se predao pa ga on posle oslobodio, kaže da se ne treba čuditi što ga carevi ljubljaju u carskom ljubavlju i što njemu počast i dostojanstvo umnožavaju, jer ga ljubljaše car višnji Gospod Isus Hristos. I kaže onima ko ljube Boga svim srcem, sve polazi za rukom. Dakle, poredi ga sa starozavetnim vladarem, starozavetnim pravcem Josipom, i izbavljenje od braće poredi sa njegovim izbavljenjem od ropstva i kaže: zbog ovoga, opet zbog krotosti i pravde i divne smernosti, zbog svih dobrih običaja prema milostivim vladika, to je Bog, izvede iz kamene pećine i uzvede ga na presto ta častva njegova i podježe ga za gospodara velikoga. Dakle, Bog oslobađa po vidjenju, dakle, Svetog Save i Stefana Provenčanog, Bog oslobađa Nemanju iz tamnice da bi ga postavio na presto, jer na prestolu će imati onoga koji će ugađati Bogu, koji će zidati zadužbine, učiti, podučavati narod dobroj veri, suzbijati jeres koja se pojavljivala i znači voditi narod, čitav narod ka spasenju. Pravo, kroz pravu veru ka spasenju i u carstvu Božje. Nemanja je vaspitavao sina Savu po pisanju njihovom u blagočešću i čistoti i vrlini. Prvo je Nemanja uticao na Savu, ali se iz nekih dokumenata vidi da je i Savin uticaj na Nemanju bio jak. Uvodna rečenica Hrisovulje Aleksija trećeg anđela Hilandaru, kada je osniva Hilandar, znači vizantijskog cara Hilandaru, 1198. godine, u mjesecu junu, o tome govori. Car kaže, Sava je prethodio svome ocu na putu monaškog života i sin je postao prethodnik tvorcu svoga telesnog bića u duhovnom životu. A Teodosije, kasnije u 13. veku životopisac, kaže svetom Simeon prevarići stihiru, u goru svetu ušao si Simeone i sina voditelja podviga duhovnih imajući. Dakle, ovi tekstovi otkrivaju da je Sava mnogo uticao na Nemanju da krene monaški put. Nemanja se svojim životom može se reći da je išao ka tome, ali sveti Sava ga, kako da kažem, ubrzao ka putu monaškog života. Živopisci Nemanjim života govore kako Nemanja do hlada stalno misli na sud Boži. Dakle, na sud Boži i na posljednje događaje koji će se dogoditi. Treba da znamo o tome nešto, jer naša crkva može se reći da je korenima vezana za carstvo Božije za budući vek. Mi evo danas sad govorimo o prošlosti, o nekim starim piscima, ali svi ti stari pisci pišu tako da sve to što pišu kao da je osvetljeno nekom svetlošću iz Carstva Božije. Znači, Carstvo Božije posmatra ovo vreme u kome žive nemanjići. Posmatra budućnost biva sagledavana, sadašnjost biva sagledavana iz budućnosti. Treba znati. Prolazi obličje ovoga sveta i približava se drugi dolazak Spasitelja Hrista. Taj drugi dolazak biće iznenada. Pobjedom Hristovom nad Antihristom, njegovim uništenjem, otpočeće večno carstvo Božje. Doći će Hristos sudija. Mrtvi će oživjeti, to jest vaskrsnuti. Pre toga oglasit će se Božji arhangel svojom trubom i mrtvi će vaskrsnuti. Vaskrsla tela, nebeska, kao se kaže u poslanici apostola, nebeska vaskrsla tela, neće biti podložna prirodnim potrebama. Biće netruležna i besmrtna. pravednici će se upodobiti slavi Hristovoj i vaskrsnuće kao sunce. Nebo i zemlja će proći. To je proći će sadašnji materijalni svijet sa ovim vidljivim nebom i vidljivom zemljom. Poslanica apostola kaže da će sredstvo ove promjene biti oganj. Ne znam kako, ali bit će. Obnovljen svijet imat će novo nebo i novu zemlju. Hristos će doći svečano okružen anđelima i svetima da sudi pravedno. Ovaj sud biće javan. Neće ništa biti tajno što tada neće biti razotkriveno. Pokazat će se razlika između blagoslovenih i prokletih. O kome govori evanđelist Matej, jedni će, koji su već išli na Gospodu, čuti glas hodite blagosloveni i nastaviti tamo, kad Bogu, a drugi neće poznati Gospodu. Gospod ih neće prepoznati. Dakle, svi narodi koji će sabrati Gospod, bit će razlučeni jedni od drugih, kao pastir što razlučuje ovce od jaradi, kako kaže apostol Matej. Dakle, car će nekima reći hodite blagosloveni, Isus Hristos, a drugima neće. Svi će ljudi dobiti platu za dobra i loša dela, i ne samo za dela, nego i za pomisli i želje. Sudit će se i palim anđelima tada. U carstvo Božije neće ući ništa nečisto. Jer u carstvu Božije nema nikakvoga zla, jer će Bog stanovati sa svetima i oni će biti narod njegov. Neće više biti ni jauka, ni bola, ni smrti neće biti više. Ali noći neće više biti, jer je hram nebeskog grada, nebeskog Jerusalima i večna svetlost njegova, Gospod, Bog, Svedržitelj i Jagnje. Gospod će uslišiti molbe, kao što je rekao, ja ću žednome dati na dar sa izvora vode života. Posljedica tog stremljenja onih žednih carstva Božije bit će carstvo kome neće biti kraja. U carstvu nebeskom pravednici će obitavati u stanju pokoja. Čisti srcem će Boga vidjeti, opisujući život vladara, opisujući vlast nemanja. Isprovođenje njegove moći u državi. Stefan Provenčani i Sveti Sava pišu da je on iz ove perspektive uvek odnosio se prema svojoj vladi, onome što mu je dato, prema svojoj, takav, iz te perspektive odgovoran i iz te perspektive preispituje stalno svoj život. I stalno se boji da ne bude sa onima koji neće prepoznati Boga, da ne bude sa onima koji nisu želeli dobro, nego se stalno kaje i stalno se vraća na gledanje Carstva Božije i na sozrcavanje Carstva Božije i suda. I Bog ga uslišava. Za Srbiju nastaje mir posle mnogih sukoba sa Bizantijom, nastaje mir. Nemanja može da se posveti monaškom životu. I piše Sveti Sava. I Božijom pomoći i svojim trudom, sve to pridobivši, pospješenjem Božijim, pošto je moja država odasud primila mir i tišinu, poče poštravati misao svoju i poučavati um svoj da želim da se brinem za dušu svoju u kojoj ću broj biti ubrojan u dan strašnog suda i kako bi mi bilo moguće primiti anđelski i apostolski obraz. U stvari, ovo nije, ovo što prošlo je, to nije od Svetoga Save, nego je to iz Nemanjine povelje Hilandara. Znači, iz osnivačke povelje Hilandara, koji je izdata 1198. gdje Nemanja sam govori za sebe ovo. A ovo je preuzeo Sveti Sava i obradio, govori kako on kada opisuje Nemanju, slične reči upotrebljava. Dakle, ovdje se vidi da je Nemanja doživeo monaštvo, odlazak u manastir, kao nastavak svoje duhovne delatnosti koju živo i pet. Znači, on vlast vidi kao privremeno, kao nešto što treba da uradi dok je u snazi, neke poslove da obavi, da mu vladavina dobije mir i on taj vlast sinu, potravlja se sa narodom, oni plaču, na saboru se odriče vlasti i ide da ti monaši se. Kaže, neka bude znano da iz mladosti svoje žuđak plamenom srdašim da idem za zapovjestima vladike moga. I ne izvoli se gospodu moga. Jer je orda vlada. Kaže, a sada priste vreme što je započelo izdavna da se već svrši. Dakle, Nemanjino monašenje u njegovoj želji je započelo izdavna. On dugo ka tome misli i dugo to želi. I još u povelji Hilandarskoj kaže Nemanja, već monah u Svetoj Gori, kaže, kada je prošlo mnogo vreme, premilostivi moj vladika, to je gospod, ne prebide moljenja stvorenja svoga. I pošto mi se po milosrđu njegovu iznenada ukazalo pogodno vreme i sve ovoga sveta, čast i slava dođe mi kao ništa, i sva krasota ovoga života i divan izgled posade mi vidimo kao dim, a Hristova ljubav više se vezivaše ka meni, makar i ka nedostojni. I odmah ostavi moju vladavinu i sve moje. Dakle, Nemanja u svetlosti budućeg života i carstva Božijeg nastavlja svoje delo, svoje vlasti, a logično delo je monaštvo. Znači, ova dva delanja u ovim žitima nisu suprotstavljena, nego jedno prethodi drugome, a ovo drugo je nastavak prethodnog i on dolazi u studenicu. A onda ide i treće. Da još više produži to svoje delovanje, on napušta i svoju studenicu i odlazi u Svetu Goru gdje se tamo pokoji. Nije to lako za jednog starijeg čovjeka koji ima svoju zadužbinu da napusti i da ode u daleku zemlju i da tamo se upokoji. Iako mu je tamo voljeni sin, ali pisci to opisuju kao još jedan podvig Nemanjin da i onog na što se navikao ostavi i da produži dalje. Dakle, Nemanja i kao vladar i kao monah gleda na sebe iz perspektive strašnog suda. Gleda na sebe kao na nedostojnog, na onoga koji je vas zadužan da se iskupljuje čineći dobra dela i trudeći se. U tome smislu i njegovi sinovi ga opisuju. Sveti Sava kaže, kad je ostavio vlast, sve ljudsko, da je on rekao, sve ljudsko što poslije smrti ne ostaje, sujeta. Neće ostati bogatstvo, niti će stići slava, jer kada smrt dođe, sve ovo će uništiti. Zato se uzav odmetemo, to je brinemo, kratak je put kojim tečemo, život naš je dim, para, zemlja i prah, za malo se javlja, a ubrzo nestaje. Zato je vaistinu sve sujeta, jer ovaj život je senka i san, jer svaki zemaljski mete se nizašto, kao što rekoše knjige. Kada i sad sve stečemo, tada ćemo se u grob useliti, gde su zajedno carevi i ubogi. Dakle, Sveti Sava i Sveti Sedmoprovenčani pišu nemanjen život za određenu potrebu. Potreba je i da se narod utvrdi u pravoslavne veri, potreba je narod i da zna o svojim vladarima, ali je osnovna potreba, pogotovo kod žitja koji pisao Sveti Sava u Studenici, ištite najpre pravde Božije i carstva nebeskoga. Znači, osnovna nit koja se vidi u ovim žitima i cilj njihov je, to je da ova žitija na ono vreme, na način koji je bio prihvaćen i prijemčiv i omiljen, čitaju se vladarska žitija, da se na taj način oni koji čitaju upute ka carstvu Božijem, ka onome ka čemu svi hrišćani i treba prvenstveno da stremi. To se pogotovo vidi na završetku žitija Nemanjinom koje je pisao Sveti Sava u Studenici. Tu Sveti Sava vrlo precizno ukratko govori o Nemanjinom životu na samom kraju, ponavlja neke podatke i potpuno ga povezuje sa carstvom Božijom. I kaže, od rođenja mu 46 godina, i tu odmah po Božoj volji primi vladavinu. I ostade opet u vladavini 37 godina. I tu odmah primi sveti i anđelski obraz, to jest monaštvo. I ceo život njegov bio je 86 godina. A predstavljenje blaženog oca i ktitora gospodina Simeona bi 6708, to je u ovom novom brojanju od rođenja Hristova, to je 1199. ili 1200. godine meseca februara 13. dan preloži se ka večnom blaženstvu. A dalje nastavlja. A ti Bože i Gospode svega i preproslavljena Mati Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, da ovo što je napisano bude i činjeno, znači da izvlačimo pouke iz Nemanjinog života. Znači, piše sa ciljem, ne piše istoriju, samo bila istorija neka, nego da to što smo napisali, da se poučimo iz toga, kaže da mi i oni posle nas, do kraja ovoga veka, znači mi sada, ako do kraja veka, znači i za nas ovaže, da mi i oni posle nas, do kraja ovoga veka, častnim molitvama oca našega i ktitora, slušamo ono što se govori i posljedujući da činimo sve što je ugodno Bogu, gledajući na podelje i življenje ovoga preblaženog oca našega, u kojim je sladost i veselje, pominjući Boga i veseleći se u Bogu. A onda dalje. Ur naš, dakle, neka bude na nebesima, u gledanju na krasote rajske, na obitelji večne, obitelji veše misli na staništa svetih u carstvu Božije. Na obitelji veše, na anđelske horove, na onaj život, znači budući večni, Gdje li su, kako li su duše pravednika ili grešnika? Kako li će se javiti veliki Bog i spas naš Isus Hristos? Misli se na drugi Hristov dolazak. Znači da mislimo kako li će se javiti Hristos sudija iznenada u slavi kada dođe. Kaže, prema onoj prosvjetljenoj reči, nebesa će proći sa hukom, vazduci spaljeni će se razrušiti i zemlja i sve što je na njoj dela bit će sažeženo. Misli se, ne misli se na neku katastrofu, nego na me preobražaj. Ka novoj nebu i novoj zemlji, o čemu govori se to pismo. I kaže, govori da treba da to, o tome razmišljamo i kaže, kako li će tu svaka duša savrsno tijelo dobiti? Kako li će biti zborište to mnoštvo ljudi od Adama do kraja svijeta? Znači, kad ne bude vaskrsenje svih za sud Boži, kako li će biti Hristovo strašno i od sunca svetije lice? Znači, Hristo će zasijati, a pravednici koji su njegovi, koji lične njega zasijati kao sunce, kako govori apostol. Kaže, kakav bi ćemo glas njegov čuti, da li s pravednicima koje prima u carstvo nebesko ili grešnicima koje šalju večnu muku. To je onih svetog pisma, hodite blagosloveni. I oni koji liče na njega, koji idu ka Bogu, i idite od mene oni koji ne liče, koji su išli dalje od njega, oni samo pusti da idu gdje su išli do tamo. Kaže, ovo treba ljubljena, braćo moja, da brinemo i pomišljamo u ovom da živimo, jer smo van svijeta, jer život na nebesima imamo. Ovo je život u miru provodeći, nadu imajući da ćemo u Hristu Gospodu našem steći nadu večnih dobara zastupništvom presvete vladičice naše Bogorodice i Dobrotvorke i molitvama prepodobnoga i blaženoga oca našega i ktitora gospodina Simeona. Dakle, cilj pisanja, opisivanja ovoga, nemanjenog života, jeste carstvo Božije i slava budućeg veka. Da nam pomogne, da pomogne onima koji ovo čitaju. Znači, oni i oni poslije njih, to smo mi sad, mi to čitamo sada. Dakle, da hodimo ka istom cilju kako mi je hodio Nemanja. Dakle, carstvo Božije i slava budućeg veka. Dakle, pisanje ovoga nije radi nekih podataka. Mi sad imamo, recimo, čitamo istoriju i kad dobro čitaš istoriju, ona je se stvarno lepa i zanimljiva, ali ako nemaš vere, padaš u čaja. Ne otvara put ka carstvu Božijem. A ovdje je sve tako obrađeno da izvlačimo pouku da treba da se krećemo ka carstvu Božijem, gdje je radost i veselje i gdje ćemo se veseliti Bogom i Bogu kome je slava vavek.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita doktora Tihona Rakićevića, igumana Srpske carske lavre manastira Studenica, na temu Cilj pisanja Nemanjinog žitija, koje je održao u jesen 2014. godine u Hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.